Blízká setkání na dvojce.
Není v našich krajích úplně běžné, že by měl nějaký umělec naděleno více rozdílných talentů v tak hojné míře. V případě mého dnešního hosta to však beze zbytku platí. Dokáže blažit váš sluch hudbou vlastní i coby interpret. Jeho hlas rozeznívá texty knih či scénáře rozhlasových her. Milovníci divadla se mohou nasytit jeho energickým jevištním projevem na domovské vinohradské scéně, ale k vidění je i v intimním prostředí pražského Ungeltu. Přestože na nějaký čas dal kameře vale, zdá se, že i tam se alespoň na okamžik vrátil. Skladatel, herec a muzikant Ondra Brousek. Ahoj, Ondro.
Ahoj, dobré ráno, dobré poledne.
To ráno si řekl správně, protože vy jste včera hráli v Ledárnách Braník. Jako správný muzikant bys měl vstávat pozdě. Jaké to bylo včera?
Já jsem vstával 7.30. Ale ostatní kluci mají ráno, takže ano. No samozřejmě, děti. Včera to bylo moc hezký, měli jsme hezkou návštěvnost. V Ledárnách mají bohužel omezený trošku jako zvuk, protože okolní obyvatelé teda nejsou úplně spokojeni.
A to už se neuklidnilo, já měl pocit, že ta vlna byla někdy loni, předloni,
netuším, jak to bude, ale náš zvukař je natolik šikovný, že podle mě neobtěžoval tedy jako spoluobčany a potěšil ty lidi, co přišli na nás. No, 24 let, to je docela dlouhá doba jako na kapelu.
A jaké byly první reakce na ty úplně nejnovější písničky?
Je dobrý to předtím zmínit a třeba jim říct text toho refrénu, aby si to potom s námi zpívali. Tak pak si to samozřejmě posluchač a divák užije víc. A to jsme vlastně chtěli celou tu dobu, aby bylo rozumět, aby jsme i my rozuměli, co vlastně o čem zpíváme.
Říká nejenom o včerejším narozeninovém koncertu můj dnešní host, muzikant Ondra Brousek. Je to tak a dneska je to milé blízké setkání s Ondrou Brouskem. Ondro, my sedíme u rozhlasových mikrofonů, takže ti nemůžu nepoložit otázku, která se týká právě téhleté rozhlasové části tvé profese. Myslím, že rozhlasová tálie za roli ve hře Pavla Molka Tři životy Dmitrije Šostakoviče dokládá zcela jasně, že jste se spřátelili s mikrofonem více než dobře. Kdy ti došlo, že tohle je disciplína, která tě těší a navíc tě ještě jde?
Došlo mi to v tu chvíli, kdy jsem si začal zvykat na svůj hlas a dokonce jsem ho začal mít i rád.
To trvalo, než jsi navykl.
No jo. No. A v čím ale jako, jako v televizi nebo na plátně se na sebe nedokážu moc dívat, ale jako hlasový projev mi nepřijde až tak jako v sám sobě trapný. Jo. Že si říkám, jo, to mě docela i baví. Jakože si rád i poslechnu věci, které jsem načet třeba zapomněl. Mm-hmm. Říkám si, jo, tohle, to by se dalo zlepšit, že se na tom trošku jako učím. Tak tam asi možná nějaká taková jako sebeláska, což je hrozný to říkat, ale je to důležitý si na to prostě na to zvyknout.
No. A děláš si kontrolní poslechy, jo, když děláš nějakou hru, že si poslechneš a slyšíš většinou jenom chyby, nebo se dokážeš taky rozplynout nad svým výkonem? Říkáš slyším, si, tak tady to zrovna... To
slyším chyby, slyším nepravdu a autenticitu a takové věci, ale spíš se bavím u toho, protože vím, co tomu, když je to hra rozhlasová, tak vím, co tomu předcházelo, jak jsme to četli, jak jsme vymýšleli ten for. A na ty lidi kolem, to je taky hezký, že se v rádiu potkáváme, kde jinde se nepotkáme, že jo?
To jsem se chtěl zeptat taky, jak tě baví vlastně ta společenská vrstva, protože jedna věc je ta práce, že se to naskouší nějak rychle, pak se to čte a točí se, ale pak jsou taky ty okamžiky mezi těmi obrazy, kdy třeba kdo netočí, tak se sedí, kouří, vypráví se. Je i tohleto jako prostředí, které tě těší a ke kterému máš intenzivní vztah?
Je to výborný a vždycky mě moc zajímá, kdo tam prostě se mnou bude hrát. Takhle jsme se i my potkali a je to vždycky strašně moc jako příjemný s lidma, se kterýma se nepotkávám jinde v divadle nebo jinde, tak tady jo a je to dobrý. A ještě když jsou to lidi, například u Lukáše Hlavici, který si obsazuje své oblíbené herce, tak už se na ně těším, vis Kamil Halbich a další.
Ty jsi dělal s Lukášem vlastně i Largo de Zola, to ano, Pavlovo. Ano. A tam zazněla i tvoje hudba. Byl to původní záměr Lukášův, anebo jsi takhle na té první čtené něžně se přisunul k Lukášovi a říkáš, tady mám pocit, že autor předepisuje hudbu, co kdybych tam něco vložil?
Ne, myslím si, že to byl opravdu Lukášův záměr. A já jsem si říkal, Largo de Zola, je to přeci jenom nějaké označení vlastně klasické hudby a byl k dispozici Sočer. Takže to bych byl blázen, kdybych to nevyužil. A opravdu jsme tady ve studiu jedna natáčeli s celým Sočrem. To bylo skvělý. Takže já jsem udělal jednu opravdu skladbu Largo Desolato, 6,5 minuty. A natočili jsme je na části potom a ty se tam používali.
Zjišťoval jsi někdy, jaká hudba se využívala, když se to inscenovalo v divadlech? Co používali podle té scénické poznámky?
Já jsem viděl tu inscenaci ze Zábradlí, jsem viděl v televizi a vlastně si ani moc nevybavuju. Tam byly použitý totiž hodně věci.
Že nebyly komponované proto?
Nebyly komponované, ale byly jako použité, což je jako vděčná věc. Pokud,
no, jako, lepší, když si to
ale
můžeš složit.
Každý si rád poslechne povědomé akordy, že? Takže divák je rád, že slyší nějakou věc, kterou už někde slyšel a kterou zná. Takže to myslím, že tam bylo něco použitýho a dokonce nějaká klasika, která se tam jako opakovala. Jestli to byl Mozart, nevím teďka. No, ale takovou cestou jako bych nechtěl jít.
My jsme trošku naťukli i téma audioknih, což je podobný žánr jako rozhlasová hra. Akorát, že tam je ten interpret většinou osamocený, jenom za sklem je režisér. Jak ti vyhovuje tohleto individuální mistrovství práce s textem a jenom s mikrofonem?
To je taky
to smutné?
Ne, ani ne. No tak podle toho, co čteš, taky.
To je pravda.
Ale mně to přijde o dost svobodnější ještě než rozhlasová hra, když se bavíme o práci před mikrofonem, ale tam si pánem svýho času. Pokud ovšem za sklem nevidíš Michala Bureše, který ti gestem udává tempo, ale i to je dobrý, protože mě to někdy vyhecuje k takovým výkonům, že bych to třeba na první čtení v divadle nebo na jevišti, že bych to takhle rychle neřekl. Ale jak ho vidím tam, jak dělej, rychlejc a pořád, člověk čte tak rychle a třeba se i jako nezadrhne. Opravdu, že přečte stránku v takovém tempu. Říkám, jak jsem to udělal. Tak to jsou zajímavý momenty.
Říká o dynamické režii Michala Bureše můj dnešní host Ondra Brousek. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání s Ondrou Brouskem a ta písnička předznamenala povídání o tvé hudební části profese. Po téměř 25 letech, kdy byla jazykem písní Monkey Business angličtina, máte první album v češtině. Kdy padlo to rozhodnutí, nebo jaké k němu vedly důvody? To samozřejmě každého fanouška musí zajímat.
Už před tím čtvrtstoletím jsme říkali, pojďte to taky jako česky. Tak tam jsou nějaký náznaky high stereo, aby ucho dobře slyšelo. No jako jsou tam nějaké věci český a dokonce nám textaři zkoušeli tu první desku, na té první desce, když jsme to točili v Černošicích, tak už jsme měli nějaký český texty.
Takže čeština vystrkovala růžky už tenkrát.
Vždycky. Aha. To tak jako bylo. Ale znělo to prostě pitomně. Úplně. Aha.
No ale co se stalo, že se to
člověk stárne, prostě sbírá zkušenosti. Roman si natočil svoji solovou desku, krásnou v češtině a říkal, já už nechci jinak. Prostě to nejde, jako lidi tomu musí rozumět a přeci je to daleko jasnější výpověď. Jako jsme tady, mluvíme takhle, mluvíme tímhle jazykem. No a Pavel Mrázek, který napsal spoustu hezkých anglických textů na předchozích dvou deskách, tak se vrhnul do češtiny a je to bezvadný. Nejsou to banální témata, jsou to celkem vážné věci, ale tak s naší povahou je to
kdo
takový,
by čekal něco jiného.
Není to černobílý, je to takový tragikomický, bych řekl.
Myslím, že i ta písnička, která zazněla Čau, 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 je vlastně taky dost osobní. Ano, jsou to celkem, poměrně razantní výpovědi o tom,
krutá.
Co se spíš nepodařilo.
Ano, celkem krutá a v refrénu se odkazuje na ty Italy, který to už v těch sedmdesátkách uměli ten hořký život tak vlastně odlehčit svojí náturou a svým humorem, že takový bychom rádi byli.
No má to takový letní nádech, prázdninový, celá ta písnička má ten kabát toho summer hitu.
No, ale zaposlouchejme se do těch slok. A
tam to trošku zabolí, to je
pravda. Je to hořký život. No, ale
ta vizuální podoba písničky Čau, 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 vlastně ten klip, mám pocit, že implikuje syntézu těch dvou světů tvých, divadla a hudby.
Jo, jo, jo.
Protože vlastně v klipu se neobjeví nikdo z kapely, ale ano. Za to se tam objeví kdo?
Soubor Davidského divadla. Ale to nebyl můj nápad. Máme Davidčáky rádi, myslím všichni. A myslím, že Romana to napadlo a dal to celý dohromady. Všechno jim tam vysvětlil. Já jsem tam vlastně ani nebyl na tom natáčení, ale věděl jsem, že to nemůže dopadnout jinak než skvěle.
Já jsem si říkal, jak vlastně kluci z kapely berou to tvoje divadlo, jako je to, no, to Ondrovo hraní. Je vůči tomu lehký despekt, nebo to berou vážně?
To ani nevím. To je zas tak jako jiný svět pro ně. Jo, byli vlastně, myslím, že všichni byli v divadle, ať už před 15 lety, nebo teďka před 5 na Vinohradech třeba, ale já myslím, že to jako respektuju. Spíš jim to ubírá termíny z koncertů.
Je to produkčně problematické.
Já jsem nejproblematičtější samozřejmě i díky divadlu, takže když se to tak veme, tak se občas zatracený divadlo. Zase máš tam něco, nemůžeme hrát. No.
Vidíš, ale i navzdory tomu si tě nechávají, s láskou opečovávají, takže evidentně mimořádně hodnotný člen Monkey Business.
doufejme.
Za těch skoro 25 let, my říkáme 24 koncertní činnost, ale téměř 25 let od založení. Myslím, že si takový organismus složený z velmi výrazných individualit, to si řekněme upřímně, musí procházet nějakým dynamickým vnitřním životem. Jaký jste si vymysleli recept na to, aby vás pořád těšilo být spolu, těšit jezdit spolu a taky těšit tou muzikou vaše posluchače? Je to věc, na které se musí vědomě pracovat, nebo vám to jde samo?
Já si myslím, že celkem samo, ale taky bychom rádi věděli ten recept, protože každý má svých problémů dost, opravdu. Za 25 let se vám prostě s rodinama stanou věci, s kamarádama, jinýma. Je to fakt jako kus života, je to piece of my life, jak zpíváme. Tak myslím, že tohle je takový jako ostrov, kam se můžeme všichni jako ukotvit, jo, kam se můžeme schovat, že je nám tam asi jako dobře. Že to je takový to zázemí toho míru a toho, že si nebudeme to dělat těžší, než bychom museli, protože už tak to máme těžký.
Říká o výhodách kapelního života můj dnešní host Ondra Brousek. My jsme si v dnešních blízkých setkáních s Ondrou Brouskem povídali o tom, jaké jsou výhody kapelního života. Mluvili jsme také o včerejším koncertě v Ledárnách Bráník, kde představili pražskému publiku nové písně z nového alba. Jak vlastně máme číst název toho alba, když můzy mlčí? Co pak u vás můzy někdy mlčí? Mám pocit, že nikdy nemlčeli.
Ale jsou chvíle samozřejmě.
Ale kratinké,
kdy člověk opravdu nechce vůbec na nic myslet, chce mít jako absolutně vybílenou hlavu.
Jak se to dělá?
Já nevím. Chceš usnout, nebo já nevím čím, ale když muzy mlčí, to nejenom jako, že nepřichází inspirace, ale mimochodem to souvisí přeci se slavným citátem, když děla střílejí,
tak muzy
mlčí. Takže ono to má ještě trošičku větší konotace s dnešním světem.
Jasně.
Tak
což
to
je najednou závažnější téma.
Ano, takže zase je tam taková ta dvojakost té srandy a toho vážného. Ale mně se to strašně líbilo. A mimochodem jsme uvažovali i vzhledem k dnešnímu jako světovému mainstreamu hudebnímu, že by se to mohlo jmenovat Kéž muzy mlčí.
V některých případech dáváme do závorky.
Jo, protože já to nemůžu poslouchat. Vlastně ze 70% já to nemůžu vůbec poslouchat.
Vy tam máte spoustu hostů, jak už je ostatně dobrým zvykem na vašich deskách. Jedním z hostů na té poslední desce je i varáník Ondra Pivec, kterého já mám rád. Je to stabilní hráč kapely Gregoryho Portera, nositele několika cen Grammy. Máš za to, že třeba v případě toho Ondry, že dokážeme být tady hrdí na úspěchy našich muzikantů ve světě? Že to dokážeme docenit?
No určitě ano, on to přesně dokázal, protože když byl puberťák, tak na nás chodil. Takže on to říkal, já jsem na vás vlastně vyrost. A pak teprve následovala cesta tam a takováhle jako pěkná kariéra. A jsem rád, že jsme se propojili, protože je výborný, je rychlej a vtipný a má to podobně, jak my. Takže určitě to jde, to nějak jde. Ať už v muzice nebo v čemkoliv jiném. Ale někdo má víc štěstí, Někdo má větší jako předpoklady a větší lokty a tak, ale všechno jde.
Máš před sebou nejenom koncerty s kapelou, taky takovou divadelní šňůru, můžeme říct, na letní scéně divadla Ungeld. Inscenace, která vlastně propojuje zase oba dva ty světy, divadlo a hudbu, je krásná vzpomínka. Příběh pěvkyně Florence Jenkinsové v podání Báry Štěpánové je vlastně sledován z pohledu jejího pianisty, kterého hraješ ty. Jak jsi za léta hraní tohoto textu, protože to není úplně nová inscenace, odpověděl na tu kruciální otázku, jestli je vždycky nutné zpívat čistě?
Ne, hudba je hudba a jak říká moje postava Kosme, říká, já jsem si říkal vlastně, jestli není náhodou geniální ona, jestli náhodou konečně neobjevila nějakou novou formu.
Jasně.
Protože třeba 20. století a klasická hudba, nebo v té době soudoba, mluvme o klasické muzice, tomu není zas tak daleko. Mm-hmm. Tam se objevovaly takové experimenty a takové avantgardy, že to je krásná vzpomínka. Florence Jenkinsová je proti tomu sranda. To, že ona to neslyšela, to je věc druhá. A to, že to myslela upřímně, je strašně důležitá věc, protože lidi potom se snažili vydělat peníze na tom, že budou zpívat falešně. Ale oni to věděli.
Napodobovat jí.
Ano, napodobovat jí, protože viděli, že ona má nějaký úspěch šílený, že se tam lidi chodí se jí vysmívat v podstatě. Jo. Ale nějaká škvára z toho byla. Tak oni říkali, to je dobrý, uděláme prostě večer takových, jako já budu dělat, že zpívám falešně. Jenomže to bylo vypočítané a už to nefungovalo. Ona to myslela upřímně a to je na tom to nejhezčí.
Říká o příběhu Florence Jenkinsové, který stvárňují v představení Krásná vzpomínka na letní scéně divadla Ungeld, můj dnešní host Ondra Brousek a herečka Bára Štěpánová. Posloucháte Blízká setkání, posloucháte Dvojku, posloucháte povídání s Ondrou Brouskem. My jsme zmínili tvoji vlastně mini šňůru divadelní na letní scéně divadla Ungeld. Ta ovšem nekončí jenom představením Krásná vzpomínka. Vy tam taky hrajete Příběh ze zoo, což byla kdysi legendární inscenace v činoherním klubu s pány Macháčkem a Somrem. Vy tam na jevišti partneříte s Davčou Švehlíkem. Jaká byla tvoje první reakce, když jsi dostal k přečtení tenhle ten olbího úžasný text?
Já jsem to čet už na škole. A byli jsme úplně hotoví. Vedle těch klicperů, jako se vší úctou, jo, vedle klicperů, tylů a antických věcí, jsme najednou dostali do ruky Edwarda Olbího. No, tak to byla úplná, jako úplná bomba. Jsme říkali, musíš si to ještě nečet, přečti si tohle, to je něco. Pojď to hned naskoušet, nějak jako mimo školu. No a věděl jsem, že to chystá Ungeld, ovšem v obsazení David Švehlík, David Novotný. Já jsem si říkal, no jo, tak
jak je s toho vyšťouchnout?
Pavlem Ondruchem jsem říkal, tak si hrajte Olbího, no, když na to máte.
Jestli tak si
se,
myslíte.
Tak jsem takhle jako žertoval. A potom David Novotný z toho odstoupil ze svých prostě důvodů časových a dalších. Najednou mě Pavel Ondruch volá, hele, tak ten Olbí, nechtěl bys to dělat s tím Davidem? A já, co, jako, no prostě on nemůže. A já jsem říkal, ano, okamžitě, jdeme do toho. Takže nový překlad Pavla Dominika, to je potřeba zmínit, se kterým byly veliký obstrukce, protože on musel posílat překlad překladu ještě. Vysvětlivky k tomu, co přeložil a co zesoučasnil.
Agentuře Olbího.
Ano, a agentuře Olbího. Takže ano, když Olbí zemřel, tak to je daleko přísnější všechno.
Jasně, no.
Hezký nový překlad. A máme to rádi, každá inscenace je úplně, teda inscenace, každý představení, každá repríza je úplně jiná. A to tak prostě bývá, vždycky se sejde
i jiný. Takže se na to dá přijít víckrát,
no,
pokaždé vidím jiné představení.
Pokaždé něco jiného. A taky hlavně to obecenstvo je pokaždý jiný. A říkám si, jo, to je poučený publikum, a nebo naopak oni přišli na komedii a jsou zklamaný, nebo naopak to je nějaký drama, jsme překvapený, že to je i místama vtipný. A vlastně ty, co to neznají nebo s tím nepřišli do styku, tak vůbec netuší, kam se to může ubírat, rozhovor na lavičce. Je to, myslím, velice sugestivní, zajímavá hra a od roku 58, kdy to Olbí napsal, se ta dramatika divadelní trošku změnila, si myslím.
Ty jsi vlastně strávil celý svůj divadelní život na velkých scénách, protože to byla Fidlovačka, pak divadlo na Vinohradech. Jaký je pak přechod do toho úplně miniaturního komorního prostoru, jakým Ungeld nepochybně je? Je to i o změně nějakých jevištních návyků? Musel si zvyknout, že ta práce s tím detailem a s tím velkým gestem je najednou úplně jiná?
Jo, je to tak. My jsme naštěstí ještě na Fidlovačce otevřeli komorní Fidlovačku.
To bylo bývalé
kino Morava. Takže, ale jo, byl to určitý taky pro mě jako zlom v nějakým hereckým projevu jevištním, ta komorní. Takže mezi fáze tam jistá byla, ale je to úžasný, protože pokud jsou od tebe lidi opravdu jako 50 čísel, tak i nádech tam hraje, zrovna v tom Ungeltu. Letní scéna, to je zase něco ještě jako jinačího. Ale mám to moc rád, mám to velmi rád a stačí málo. A člověk tak nějak jako pozná, že může šeptat, ale zároveň pořád musí být rozumět, pořád je to divadlo. Nehrajeme si na to, že tam prostě si vyliváme srdce jako my. To přeci nejde.
Říká o práci v komorním prostoru divadla Ungeld můj dnešní host Ondra Brousek. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání. Dnes si povídám s Ondrou Brouskem. My jsme mluvili o práci v komorním prostoru Ungeld, který vlastně poskytuje možnost pracovat na takový malý detail, jako když se pracuje na mikrofon, a práce s mikrofonem je i u dabingu. A poslední film, kterému si, jak se říká hezky česky, propůjčil svůj hlas, je nová verze Monte Krista. Tvoje role Gérard de Villefort a unikátností, myslím, je mimo jiné i to, že tuto roli nadaboval v jiných verzích toho příběhu tvůj táta i děda Ota. Prosím tě, je to velká zodpovědnost, když víš, že Brouskové mají na starosti tohle toho padoucha.
Tohle padoucha. Já jsem totiž vůbec nevěděl, o co se jedná, protože mi volal teda producent, že Jirka Sádek, který to režíruje, chce, abych tam byl v tom studiu a že má pro mě překvapení. Já jsem říkal, co, o čem to je? Jako, ani jsem nevěděl, že to je Monte Cristo a ani tohle. On říkal, hele, takže dělal to tvůj táta předtím. A pak jsme zjistili, no ale i děda, pozor, jako je. Nebo naopak, on říkal dědu a pak jsme zjistili, že to dělal i táta. To byla hezká práce a film je, myslím, jako povedený. Aspoň, co jsem viděl. V kině jsem na tom nebyl, ale je to pěkný. Uměj to udělat hezky. A ještě mě těší, že teda Monte Christa dělal Ondra Brzobohatý. Takže se rádi potkáváme.
Je to v rodině v podstatě, že jo?
Jako, ano, oni si nás často pletou. Tak už i v dabingu se nás budou plíst. To bylo dobrý.
A jak to máš vlastně s dabingem, jako s disciplínou? Já mám pocit, že pro tebe je podstatná nějaká svoboda. Mluvil jsi o ní v případě audioknih, kdy jsi vládcem toho času, jo, tempaty. Jo, jo. No v dabingu se nic takového nedá. Je to, no, zkrátka, musíš moc tu předlohu ctít.
No jo,
jaké to pro tebe je?
Ne, tak záleží na úpravě samozřejmě. Když jsou dobrý úpravy, jako dialogové úpravy, a vychází to jak slabikově, jak časově, tak nějakou stavbou, tou jako český věty, tak to jde velice pěkně a člověk si to opravdu může i užít. Někdy je dabing jako celkem jako nervní disciplína. To známe, že se prostě pustí červená, člověk vůbec neví, koho dělá.
Co jak, ten daný
ano, co on jako chce, nebo jako proč tam vůbec je, a jenom něco jako čte. Dočte čtyři věty a říkám si, to bylo dobrý, myslíte? Jo, dál jedeme. A počkejte, já jsem vůbec nevěděl, co čtu. Můžu ještě jednou? No, ale to jsou takzvané rychlodabingy, které se ale bohužel taky praktikují dneska.
Ty jsi zmínil tvého celoživotního souputníka Ondru Brzobohatého. Patří do vaší trojice ještě jeden. Honza Kučera, skladatel, dirigent a pianista. Já jsem se dočetl, že v jedné z vašich Freeman show s podtitulem Symfonické harašení si občas kladete nepatřičné hudební otázky. Jaké nepatřičné otázky jsou v Symfonické symfonické hudbě. Měl bych čekat něco pikantního, nebo se to týká ryze akademické hudby?
Ne, je to hudební klaunství. Jde o to, že vážnou hudbu nemusíme brát až tak vážně a že ty muzikanti jsou taky lidi jako my se stejným smyslem pro humor a nemusí se brát tak smrtelně vážně, jak to někdy na koncertech v koncertních síních vypadá. Takže my rádi děláme hudební klaunství, ale musí zatím být to, že to umíme trošku, aspoň tu muziku nějak ovládáme, že jsme sami skladatelé a tak, a pak si z toho můžeme dělat srandu. S Ondrou vystupujeme i sami právě se dvěma klavírama a teď jsme hráli krásný dva koncerty v Rychnově nad Kněžnou, kdy jsme měli tedy smlouvu na 70 minut, nebo 75 minut programu a my jsme říkali, čím to naplníme. Máme jeden klavírní souboj, který je 5 minut. Čím to potom naplníme?
70 minut?
No tak jsme tam něco vymýšleli a každý ten koncert měl hodinu 40.
Posloucháte Dvojku, posloucháte Milá blízká setkání dneska s Ondrou Brouskem. Ty jsi jako herec ve filmu a v televizi nějaký čas absentoval, ale co by hudební skladatel, si přítomen neustále. Nejaktuálnějším je, myslím, titul animovaná pohádka Krásná pyšná princezna, kterou komponujete s tvým kamarádem, o kterém jsme už dneska mluvili, s Ondrou Gregorem Brzobohatým. Prosím tě, Ondro, bude Rozvíjej se poupátko.
Samozřejmě, máme práva na tuhle krásnou melodii a hezký tam implantujeme do každý scény, která to může trošičku připomínat, takže s touhle melodií si vyhráváme a je to spousta muziky, takže přes léto opravdu kromě těch všech věcí, které jsme už tady jmenovali, tak musíme skládat, protože na konci prázdnin vlastně už 31. srpna nahráváme s orchestrem.
Máš vlastně nějaký volno v létě, jak tě tak poslouchám.
Něco tam vyškrábnem.
Občas se chodíš představit domů, já jsem váš tatínek, dobrý den.
Kdo jsi a co jsi udělal s naším otcem? Ano, nechal jsem si narůst fousy, protože točíme ještě seriál Limity s Petrem Zelenkou, ke kterému taky budu skládat hudbu.
A ty limity mají velice zajímavé téma. No, tam se z nějakého podnikatele stane ekologický aktivista.
No, je to úžasná, zase úžasná fantazie Petra Zelenky, že se vyjadřuje k ekologickému tématu, který je opravdu aktuální, mluví o současném světě, ale takovou zase formou jako vtipnou a nikomu se nevysmívá, jenom nastavuje zrcadlo tomu, jak to dneska vlastně je.
Takže řekněme typický Zelenka.
Na tom světě. Ano, a těším se, že těch 8 dílů ještě nějak o hudebním, ozvučím hudbou.
Ondro, já jsem mluvil o tvých talentech, které jsme téměř všechny probrali, ale jeden z nich, který máš společný taky s Honzou Kučerou, a nemyslím tím debaty u dobře vychlazeného piva, je malování.
Jo, jo.
Kdy jsi to pro sebe objevil?
Já si pamatuju moment, kdy mi děda Pepík, když mi bylo asi 11.
To je od maminky,
Josef Miksa. Ano, kdy mi pořídil plátno, prázdná plátna a olejové barvy. Mně bylo 11, já jsem vůbec nevěděl, co s tím.
Takže to vlastně, je takhle raná záliba.
No a vlastně doteďka o tom moc nevím. A jako obraz namaluju jednou za 5 let třeba. Mm-hmm. Na to už opravdu jako čas není. Ale když přišel covid, tak jo, tak jsem namaloval hned jako nějaký 4-5 obrázků a říkám si, jo, a to je ta činnost, která mě baví. Mm-hmm. Pak už to zase nejde, pak to zapomenu.
No. A je to taky tím, že to je vlastně jediná z tvých uměleckých činností, při které nevzniká žádný zvuk? Že to je jediné tiché umění, které pěstuješ?
A ty jsi to tak krásně popsal. To je hezký. Já u toho naopak můžu poslouchat cizí muziku a to je hezký. Já si udělám, je to zase ale opět samotářská činnost, ale jako výtvor, no z výtvoru opravdu nejde žádný zvuk. Ne, to nejde. A taky tím moc jako nevydělávám.
Takže je to ryzí hobby.
Je to hobby.
Tak Ondro, já ti přeju, aby ty prázdniny byly plnohodnotné i z hlediska uměleckého. Zmínili jsme letní scénu Ungeld, zmínili jsme koncerty z Monkey Business, aby tě poznávali doma děti, samozřejmě taky přejeme. Díky moc za to, že jsi přijal mé pozvání do blízkých setkání a nás, milí posluchači, čekají ještě polední zprávy a po nich se na vás už velmi intenzivně, předpokládám, těší Jitka Asterová a její pořad Byl jednou jeden rok. Já děkuji svému dnešnímu hostu Ondrovi Brouskovi za milé povídání.
Já děkuji za pozvání
a našim laskavým posluchačům přejeme příjemné poledne.
Naschledanou.